วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์สหรัฐและรัสเซียในฐานะประธานร่วมของกลุ่มสนับสนุนซีเรีย International Syria Support Group หรือ ISSG พร้อมกับคณะทำงานร่างข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียได้ประกาศยุติการทำสงครามในซีเรียโดยได้มีการตกลงในเงื่อนไขต่างๆของการทำข้อตกลงหยุดยิงและจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนตรงของวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาในกรุงดามัสกัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของการลดความรุนแรงเท่านั้นแต่ยังจะช่วยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆทั่วซีเรียได้และสนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองซึ่งถือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนซีเรียเงื่อนไขของการยุติการทำสงครามในซีเรียนี้ระบุว่าทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทำสงครามระหว่างกลุ่มจะต้องหยุดทำสงครามดังกล่าวยกเว้นเพียงกลุ่มที่ต่อสู้กับกลุ่มแดชซึ่งหมายถึงกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มจาบัตอัลนุสราตลอดจนกลุ่มติดอาวุธที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจัดว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในช่วงไม่กี่วันจากนี้เราจะทำงานเพื่อรับรองว่ากลุ่มสำคัญต่างๆจะเข้าร่วมในการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยุติสงครามในซีเรียรวมไปถึงการจัดให้มีแนวทางที่จะใช้ตรวจสอบหรือบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีแครีกล่าวว่านี่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งพันธสัญญาแต่พันธสัญญานี้จะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยการกระทำทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมติที่2254ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าด้วยการยุติการโจมตีใส่กลุ่มอื่นๆในทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีทางอากาศและทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าในที่สุดแล้วจะสามารถยุติความขัดแย้งในซีเรียได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
สวัสดี ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่4มีนาคม2559นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้เกาหลีเหนือยิงจรวดระยะรัศมีทำการระยะสั้นหลายลูกเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการแสดงความฝ่าฝืนดื้อดึงต่อมติลงโทษใหม่ของสหประชาชาติกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชน Amnesty International กล่าวหารัสเซียและกองกำลังของซีเรียว่าจงใจมุ่งเป้าโจมตีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในซีเรียวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์แสดงความหวังว่าคำร้องของฟิลิปปินส์ต่อคณะอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกนั้นจะได้รับการตัดสินชี้ขาดภายในเดือนเมษาหรือพฤษภาคมนี้วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เรื่องความเกี่ยวพันระหว่างความเครียดกับการลุกลามของเซลล์มะเร็งติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลุ่ม Amnesty International หรือองค์กรนิรโทษกรรมสากลกล่าวหากองกำลังของรัสเซียและซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจงใจมุ่งเป้าโจมตีโรงพยาบาลต่างๆในซีเรียรวมทั้งสถานพยาบาลด้วยกำลังทางอากาศทั้งนี้เพื่อเปิดเส้นทางให้กับกองกำลังภาคพื้นดินที่เป็นฝ่ายของรัฐบาลประธานาธิบดีอาซาดให้เคลื่อนตัวไปสู่เมืองอาเลปโปซึ่งอยู่ทางตอนเหนือเจ้าหน้าที่ของ Amnesty International กล่าวว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียนั้นกองกำลังของซีเรียและรัสเซียนั้นจงใจมุ่งเป้าโจมตีสถานพยาบาลซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งและเรื่องที่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ก็คือปฏิบัติการกวาดล้างพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลโดยนับเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางทหารของรัสเซียและกองกำลังฝ่ายรัฐบาลของซีเรียครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับซีเรียมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับมีรายงานว่าเมื่อวานนี้คือวันพฤหัสบดีเกาหลีเหนือได้ยิงจรวดรัศมีทำการระยะใกล้หลายลูกซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการแสดงความฝ่าฝืนดื้อดึงต่อมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจใหม่ซึ่งสหรัฐเป็นผู้เสนอและได้รับความร่วมมือจากจีนและคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้นะครับโดยกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้บอกว่ากำลังตรวจสอบรายงานหรือเหตุการณ์ที่ว่านี้ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามีหัวรบจำนวนมากเท่าไรที่ถูกยิงโดยจรวดขีปนาวุธระยะรัศมีระยะสั้นของเกาหลีเหนือแต่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่าหัวจรวดที่ว่านี้เดินทางเป็นระยะทางประมาณ100ถึง150กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในบริเวณทะเลตะวันออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อหนึ่งว่าทะเลญี่ปุ่นสหรัฐกล่าวว่าจะมีการติดตามสอดส่องสถานการณ์ในเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดอยู่ต่อไปการยั่วยุหรือพฤติกรรมยั่วยุในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความคาดหมายและไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นมีประวัติของการแสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการตำหนิหรือลงโทษของสหประชาชาติหรือประชาคมระหว่างประเทศโดยอาศัยการแสดงกำลังแทนที่จะใช้มาตรการทางการทูตในการเจรจาครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์แสดงความหวังว่าคำร้องของฟิลิปปินส์ต่อคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่กรุงเฮกเกี่ยวกับข้อพิพาทกับจีนในประเด็นพื้นที่ซับซ้อนในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้นั้นจะได้รับการตัดสินชี้ขาดภายในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมนี้ซิโมนโอเรนเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ชาร์ลส์โฮเซ่กล่าวในวันพฤหัสบดีว่า ฟิลิปปินส์กำหนดเงื่อนเวลาเกี่ยวกับการตัดสินในข้อพิพาทกับจีนในประเด็นพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้โดยอ้างอิงจากวันที่ยื่นคำร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่กรุงเฮกนะครับและแม้จีนประกาศหนักแน่นว่าจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาเรื่องนี้แต่นายโฮเซยืนยันว่าฟิลิปปินส์จะยึดตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
Even the court is telling China that the decision is binding on both the Philippines and China.So the Philippines and other countries are calling on China to respect.
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่าฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆขอให้จีนเคารพในคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนี้เช่นกันเมื่อเดือนมกราคมปีค.ศ. 2013ฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศให้พิจารณาว่าการที่จีนกล่าวอ้างสิทธิครอบครองพื้นที่ทั้งหมดในทะเลจีนใต้โดยอาศัยแผนที่โบราณที่เรียกว่าแผนที่เส้นประ9เส้นนั้นถูกต้องหรือไม่นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังขอให้มีการระบุอย่างชัดเจนว่ากลุ่มหินบางกลุ่มที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาด370กิโลเมตรของฟิลิปปินส์เรียกว่าเป็นเกาะหรือไม่นะครับจีนประกาศในเวลาต่อมาว่าจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคำร้องของฟิลิปปินส์และย้ำด้วยว่าจะไม่ยอมรับหรือปฏิบัติตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังยี่นำประเด็นนี้ขึ้นมาพูดระหว่างการปราศัยที่ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันโดยบอกว่าฟิลิปปินส์ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศโดยไม่ยอมเจรจาแบบตัวต่อตัวกับจีนเพื่อหาทางจัดการข้อพิพาทเรื่องนี้แต่กลับยื่นคำร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการแทนอาจารย์เจบาทองบาคาวแห่งสถาบันศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ University of Philippinesกล่าวว่าคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการน่าจะเป็นประโยชน์ต่อฟิลิปปินส์มากกว่าจีนและอาจมีการระบุด้วยว่าแผนที่โบราณที่จีนใช้กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นั้นไม่ถูกต้องครับ
The problem will really be more on China's part in the sense that it will have to keep justifying at every opportunity whatever it does in the South China Sea
อาจารย์บทองบักคาวระบุว่าหากคำตัดสินออกมาเป็นเช่นนั้นจริงก็หมายความว่าจีนต้องพยายามหาเหตุผลหรือหลักฐานอื่นๆเท่าที่จะทำได้เพื่อมาใช้สนับสนุนคำกล่าวอ้างซึ่งอาจรวมถึงการกระทำที่ขัดกับคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการด้วยแต่ก็จะเป็นเรื่องยากที่จีนจะโน้มน้าวให้ประเทศอื่นเห็นด้วยกับการกระทำของจีนในช่วง2ปีที่ผ่านมาจีนได้สร้างเกาะเทียมขึ้น7แห่งบนกลุ่มหินในทะเลจีนใต้และล่าสุดจีนก็ได้ตั้งฐานยิงจรวดและเรดาร์บนเกาะวูดดี้ซึ่งก่อความกังวลให้กับหลายประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เหล่านั้นอย่างไรก็ตามอาจารย์บะทองบะคาวเชื่อว่าคณะอนุญาโตตุลาการคงจะไม่มีคำสั่งให้จีนต้องรื้อถอนเกาะเทียมแต่อาจมีคำแถลงว่าการที่จีนสร้างเกาะเทียมนั้นขัดแย้งกับข้อผูกพันของจีนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเพราะเป็นการสร้างขึ้นในขณะที่ยังไม่มีคำตัดสินเรื่องนี้ออกมาและไม่เป็นธรรมต่อคู่กรณีนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังชี้ด้วยนะครับว่าในที่สุดแล้วไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรคำสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่รวมถึงการตัดสินว่าประเทศใดที่มีสิทธิ์ครอบครองกลุ่มหินในพื้นที่ทับซ้อนเหล่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับวันนี้นายมิตรอมนี่อดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันผู้ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2012ได้กล่าวปราศัยหรือว่าได้กล่าวโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคของรีพับลิกันที่จะชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าสมาชิกระดับสูงชั้นนำของพรรครีพับลิกันได้ออกมากล่าวตำหนิผู้ที่เป็นตัวเก่งว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในคำปราศัยที่นครซอลต์เลคซิตี้ในวันนี้นายมิตรอมนี่เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันนั้นพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้ามีการลงคะแนนให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์ ในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคและทำให้เขาได้เป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีโดยกล่าวว่าถ้าชาวพรรครีพับลิกันเลือกโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนพรรคโอกาสของการมีความปลอดภัยและอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองของสหรัฐนั้นจะลดน้อยลงโดยนายมิตรอมนี่ได้โจมตีโดนัลด์ทรัมป์ในหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินธุรกิจและถึงกับกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้มีสภาพอารมณ์และการตัดสินใจที่ดีพอที่จะเป็นประธานาธิบดีนายมิตรอมนี่ถึงกับใช้คำกล่าวเรียกนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นคนหลอกลวงจอมปลอมและว่าคำมั่นสัญญาของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่มีค่าใดๆเหมือนกับปริญญาจากมหาวิทยาลัยทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งก็เป็นการกล่าวพาดพิงถึงการลงทุนทางธุรกิจของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังมีปัญหายุ่งยากและถูกตรวจสอบเรื่องของการช่อฉนในรัฐนิวยอร์กอยู่ในขณะนี้แต่ในส่วนของนายโดนัลด์ทรัมป์เองหลังจากที่นายมิตรอมนี่ได้กล่าวโจมตีตนแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ถือโอกาสกล่าวตอบโต้เช่นกันโดยเขาได้กล่าวตอบโต้ในวันนี้ที่รัฐเมนโดยระบุว่านายมิตรอมนี่นั้นเป็นนักการเมืองที่พ้นสมัยแล้วและเป็นผู้สมัครที่เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่ประสบความล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถเอาชนะประธานาธิบดีบารักโอบามาในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วได้ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ยังได้กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ที่เขาเคยมีกับมิตรอมนี่ที่นายมิตรอมนี่นั้นขอให้ตนให้ความสนับสนุนแก่ตนอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์มิได้กล่าวตอบโต้เนื้อหาสาระที่มิตรอมนี่ได้กล่าวพาดพิงถึงตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรู้อารมณ์และการตัดสินใจที่ดีพอที่จะเป็นประธานาธิบดีครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น 0.26% หรือ45จุดปิดที่ 16,944 Nasdaq ขยับขึ้น 0.09% หรือ4จุดปิดที่ 4,707 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น 0.35% หรือ7จุดเช่นกันปิดที่ 1,993 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานสภายุโรปเตือนผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาด้วยเหตุผลเศรษฐกิจว่าไม่ควรเข้ามาในยุโรปนะครับได้โดนัลด์ทูสเตือนว่าคนเหล่านี้อาจจะต้องเสี่ยงชีวิตและเสียเงินเปล่าจากความพยายามครั้งนี้เขาบอกว่าตนขอร้องต่อผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ายุโรปผิดกฎหมายด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจว่าอย่าเดินทางมายุโรปและอย่าเชื่อในหน้าที่ให้สัญญาต่างๆนะครับเขาบอกว่าจะไม่เป็นประเทศกรีซหรือประเทศอื่นๆในยุโรปไม่ใช่จุดที่จะรับผู้ขอเดินทางเข้ายุโรปแบบชั่วคราวเพราะว่าเหตุผลทางเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามสหประชาชาติประเมินว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ขอเดินทางเข้ายุโรปที่มาที่จุดรับในประเทศกรีซนั้นเป็นผู้ลี้ภัยสงครามจากอิรักหรือซีเรียและเป็นผู้ขอลี้ภัยที่ควรได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและที่สหรัฐครับกระทรวงยุติธรรมอเมริกันกล่าวว่าจะมุ่งมั่นในการเอาผิดผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและในรายงานล่าสุดของกระทรวงยุติธรรมก็ได้เปิดเผยด้วยนะครับว่าได้ดำเนินคดีกับบุคคลและธุรกิจลักลอบค้าสัตว์ป่ามากกว่า30รายเมื่อปีที่แล้วนอกจากนั้นทางการอเมริกันต้องการรณรงค์ให้คนเลิกซื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมายและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการรณรงค์ที่ว่านี้สามารถเข้าถึงคนหลายสิบล้านคนทั้งในสหรัฐและเอเชียนะครับและที่นครนิวยอร์กครับมีการเปิดจุดขนส่งมวลชนแห่งใหม่มูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวสเปนซานติอาโกคาลาทราวาโดยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็นจุดของการถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายน15ปีก่อนหรือที่รู้จักกันในเหตุการณ์ September 11นะครับ โครงการนี้เป็นสัญลักษณ์เชิงบวกต่อการฟื้นฟูบริเวณดังกล่าวทั้งทางเศรษฐกิจและต่อจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นความพยายามที่มีมาต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามการก่อสร้างใช้งบประมาณเกินกว่าที่กำหนดไว้ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์และเปิดช้ากว่ากำหนดราว7ปีนะครับที่นิวยอร์กเช่นกันนะครับมีงานที่เรียกว่า Social Media Week หรือว่านิทรรศการสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่งานนี้บริษัทต่างๆได้เผยโฉมเทคโนโลยี Wearable ใหม่ๆซึ่งก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือผลงานนวัตกรรม Jewelry ที่รู้ว่าหากว่าใครเป็นเพื่อนเดินเข้ามาใกล้ Jewelry ชิ้นนี้จะกระพริบให้เจ้าของรู้นะครับนอกจากนั้นหากว่ามีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียเครื่องประดับที่สวมใส่ได้และเป็นติดเทคโนโลยีนี้ก็จะสั่นเพื่อให้เจ้าของทราบว่ามีคนติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับสำหรับบริษัทอื่นๆครับบริษัท Home Team ได้นำเสนอแอปพลิเคชันที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุในสหรัฐนะครับแอปดังกล่าวนั้นสามารถช่วยในเรื่องการตัดสินใจทั้งเรื่องสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยในด้านต่างๆครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญที่รัฐวอชิงตันนะครับชายผู้หนึ่งเสียชีวิตจากเหตุปืนลั่นเข้าหน้าของตนเองขณะที่พยายามถ่ายเซลฟี่พร้อมกับแฟนสาวของเขาผู้เสียชีวิตเชื่อว่าปืนกระบอกนั้นไม่มีกระสุนแต่ปรากฏว่าเหลือกระสุนอยู่1นัดซึ่งปลิดชีพของเขาในเหตุการณ์ที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับเมื่อปีที่แล้วเกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้กับเด็กหนุ่มอายุ19ปีในรัฐเท็กซัสและสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตขณะถ่ายรูปเซลฟี่27รายในปีที่แล้วซึ่งส่วนมากอยู่ในประเทศอินเดียนะครับโดยที่ไม่นานนี้อินเดียได้ประกาศเขตอันตรายห้ามถ่ายเซลฟี่ที่นครมุมไบครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับเริ่มต้นด้วยความร่วมมือของบริษัท Google เกี่ยวกับเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้านะครับเมื่อวันพฤหัสบดีบริษัท Google ประกาศว่าตนทำงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟเพื่อที่จะช่วยจัดทำแผนที่เพื่อให้สามารถคาดการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าได้โดยเจ้าหน้าที่ของ Google บอกว่าเป้าหมายของโครงการนี้ก็เพื่อที่จะให้สามารถระบุเรื่องความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อซิก้าในภูมิภาคต่างๆและเพื่อช่วยให้องค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นยูนิเซฟรัฐบาลของประเทศต่างๆและหน่วยงาน NGO สามารถตัดสินใจได้ว่าจะมุ่งเน้นเวลาและทรัพยากรของตนอย่างไรและที่ใดครับขณะนี้องค์การอนามัยโลกเตือนว่าเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งยุงเป็นพาหะนั้นกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในทวีปอเมริกาและอาจจะมีผลกระทบถึงผู้คนมากถึง4ล้านคนได้ครับอีกด้านหนึ่งผลการวิจัยชิ้นใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal ในวารสาร JAMA Oncology ระบุว่ายาแอสไพรินนั้นมีผลช่วยลดระดับความเสี่ยงของโรคมะเร็งโดยทั่วไปได้และอาจจะสามารถช่วยลดระดับความเสี่ยงให้ลดน้อยลงสำหรับกรณีของมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเนื้องอกอื่นๆของระบบทางเดินอาหารครับอีกด้านหนึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นเป็นเวลาสั้นๆทำให้เราต้องคบคิดแก้ปัญหาหรือหลีกเลี่ยงปัญหานั้นอาจจะเป็นผลดีต่อร่างกายแต่นักวิจัยทางการแพทย์บอกว่าความเครียดที่เรื้อรังเป็นเวลานานไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการขยายตัวของเนื้องอกคุณนิตยามาพึ่งพงศ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
นักวิจัย เอริก้าสโลนที่มหาวิทยาลัยโมเนชในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียบอกว่าความเครียดซึ่งมีส่วนในการทำให้เป็นโรคหัวใจได้นั้นถ้าเป็นอาการเรื้อรังจะทำให้ร่างกายขับฮอร์โมนอะดรีนาลีนออกมาซึ่งช่วยให้โรคมะเร็งเติบโตและแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วนะคะ
It allows tumor cells to start making growth factors that support these new
นักวิจัยทางการแพทย์ผู้นี้อธิบายว่าฮอร์โมนดังกล่าวช่วยให้เซลล์เนื้องอกเติบโตเข้าไปในหลอดน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้บริเวณเนื้องอกและแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างรวดเร็วนักวิจัยเอริก้าสโลนและผู้ร่วมงานได้ทดลองกระบวนการที่ว่านี้ในหนูที่มีความเครียดกับหนูที่ไม่มีความเครียดนะคะอย่างไรก็ตามนักวิจัยชุดนี้พบด้วยว่ายาที่ช่วยลดความดันโลหิตหรือยาประเภทเบต้าบล็อกเกอร์ยังสามารถช่วยลดความเครียดและชะลอการแพร่กระจายของโรคมะเร็งให้ได้ด้วยที่สำคัญคือยาที่ว่านี้มีราคาไม่แพงข้อสรุปในเรื่องยานี้มาจากงานวิจัยเรื่องผู้หญิงกับมะเร็งเต้านมในอิตาลีค่ะ
And we looked at those that have been diagnosed with breast cancer who were taking these antihypertensive drugs and those
กำลังมีการทดลองยาประเภทเบต้าบล็อกเกอร์กับผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมในออสเตรเลียเพื่อจะดูว่าได้ผลในการชะลอมะเร็งหรือไม่นะคะรายงานของคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโมเนชในเรื่องนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร Nature ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับเซลล์มะเร็งส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington
5เดือนรวดตั้งแต่พฤศจิกายน1อันดับธันวาคม11อันดับมกราคม12อันดับกุมภาพันธ์1อันดับและล่าสุดอีก2อันดับแถมยังรั้งเบอร์1แถบภูมิภาคอาเซียนเป็นเดือนที่4ติดต่อกันอีกด้วยค่ะส่วนอิหร่านยังเป็นอันดับ1ของเอเชียและอันดับ44ของโลกตามด้วยญี่ปุ่นอันดับ2เอเชียอันดับ56โลกเกาหลีใต้ที่3เอเชียอันดับ57โลกและซาอุดิอาระเบียตามมาเป็นที่4อันดับที่60ของโลกเบอร์1และเบอร์ต่างๆจนถึงเบอร์13เนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะคืออันดับ1เป็นเบลเยียม2คืออาร์เจนตินา3คือสเปน4เยอรมนี5ชิลี6บราซิล7โปรตุเกส8โคลอมเบีย9อังกฤษ10ออสเตรีย11อุรุกวัย12สวิตเซอร์แลนด์และ13เอกวาดอร์ขณะที่อิตาลีขึ้น1อันดับมาที่ลำดับ14ของโลกเนเธอร์แลนด์ตก1ลำดับมา15ของโลกและฝรั่งเศสเจ้าภาพยูโร2016ยังอยู่อันดับที่24ของโลกค่ะติดตามข่าวฟุตบอลไทยในอันดับที่ขึ้นแต่ในการบริหารของสมาคมฟุตบอลยังยากลำบากเนื่องจากเงินยังมีปัญหาเอกสารการเงินไม่รู้ได้หรือยังนะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดการแข่งขันศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกที่โรงแรมดิมอรัลค่ะเมื่อวานนี้ก็เปิดงานแล้วก็บอกว่าในฤดูกาลใหม่นี้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจะยังคงเป็นสปอนเซอร์หลักการแข่งขันเหมือนเดิมเช่นเดียวกับ True Vision ที่จะถ่ายทอดสดครบทุกคู่และสมาคมจะทำเรื่องถึงสำนักราชเลขาขอพระบรมราชานุญาตนำถ้วยพระราชทานกอมาเป็นถ้วยชนะเลิศสำหรับฟุตบอลรายการนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและต้องชะลอการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและเงินสนับสนุนให้กับทั้ง18สโมสรออกไปก่อนเนื่องจากยังไม่ได้เอกสารและบัญชีการเงินจากสภากรรมการของสมาคมชุดเก่าตอนนี้ได้เพียงกุญแจไขเข้าสมาคมกับบินนี่สินเท่านั้นยังเหมือนเดิมยังไม่เห็นรายรับอื่นๆซึ่งมีผลต่อการนำมามอบให้กับสโมสรสมาชิกเพราะสปอนเซอร์บางเจ้าแจ้งว่าได้มอบเงินมาให้แล้วตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจึงต้องขอให้ทีมเลขาดำเนินการติดตามเงินจากสมาคมชุดเก่ามาดำเนินการด้วยฟังแล้วก็น่าสนใจนะคะว่าจะได้เงินมาหรือเปล่าแบดมินตันกรังปรีสโกลรายการเยอรมันยูเน็กซ์โอเพ่นที่เยอรมนีนะคะปรากฏว่าบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ17โลกต้องออกแรง1ชั่วโมง5นาทีปราบมาเรียเฟเบ้กุสมาสตุสจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เกมเจองานหนักพบลีเซรุยมือ3โลกชาวจีนและมือ2ของรายการส่วนนิชออนพ่ายจางเป่ยเหวินจากรัสเซีย1ต่อ2เกมไปค่ะพรทิพย์ต้นแบยองจูมือ15ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้1ต่อ2เกมเช่นเดียวกันนะคะ ก็ติดตามเชียร์กันต่อไปแข่งในหลายประเภทด้วยกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันวัน